Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 12. Nodaļā. Tā saka mūsu Kungs. Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvam lapaticis dot jums valstību. Pārdodiet savu mantu un izdaliet žēlastības dāvanās. Dariniet sev naudas makus, kas nenodilst, neizsīkstošu mantu debesīs, kur nedz zaglis tiek klāt, nedz kodas to sagrauž. Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas lai deg. Esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu, kad tas nāks un klauvēs. Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā. Patiesi es jums saku, viņš apjozīs priekšautu un nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. Un ja viņš nāks otrajā nakts sardzē un trešajā nakts sardzē un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums tādas sirdis, kas šai pasaulē nepieķers, bet uz nākamo domā, ka to augsto mantu, ko Jēzus Dieva dēls mums dāvājis, mēs turam par savējo, jo mūsu dēļ viņš nācis, cietis miris un augšām cēlies, lai mēs būtu valstības bērni. Māci mūs, Kungs, dali savas dāvanas mūsu vidū, lai sirds un prāts to apgaismots Jēzus vārdu patiesībā, jo viņa vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs nāca šajā pasaulē krusta stundas dēļ. Ja viņš būtu nācis šo pasauli labot, viņš būtu gribējis tajā ilgāk uzkavēties, jo pie šīs pasaules ārējiem uzlabojumiem savos nedaudz pāri 30 gados viņš neko daudz neizdarīja. Pasaulīgo netaisnību neizlaboja, cilvēkus nepadarīja šai pasaulē bagātākus, jo viņam bija citas domas un citāda sirds. Viņš bija šai pasaulē nācis, lai ievestu savus ļaudis Dieva valstībā. Par šo Dieva valstību ļaudis bija mācīti jau vecajā derībā. Jau praviešu vārdi par to sludināja. Tikai, diemžēl, tauta bieži neņēma šos vārdus vērā. Jā, kā mēs to dzirdējām pie praviešu Ecehiela, tie tīri labprāt klausījās šos vārdus, mācījās. Viens otram sacīja, iesim, klausīsimies tā kunga vārdus, iesim viņa namā. Bet klausījās šos vārdus, kā skaistu dziesmu, un neviens nedarīja pēc šiem vārdiem. Tāda ir cilvēka daba. Mums ir jāmācās iziet pa baznīcas durvīm laukā, iznesot tās svētības un dāvanas, ko Dievs mums šeit šajās sienās dod caur savu vārdu. Ka mēs tās neatstātu šai pusdurvīm. Bet iziedami ārā savā dzīvē, savā ikdienā, nesam šo vārdu gudrību, šo vārdu spēku un svētību līdzi, lai mūsu dzīves to pārvērstas, lai mēs būtu uzticami, lai mēs būtu nevien viņa svēto vārdu klausītāji, bet arī darītāji. Mūsu kungs nāca, lai mūs izvestu ārā no šīs pasaules. Tāpat kā mums no baznīcas ejot ārā ir jāņem līdz valstības vārds. Tāpat viņš arī cauri šai pasaulē iziedams un no tās ārā iziedams. Paliek kā durvis, savu kurām tie, kas patur tā kunga vārdus, var iziet no šīs pasaules un ieiet dzīvībā. Un tie var atrast tur mūžīgas ganības, dzīvību, pārpilnību, neizsīkstošu, nebeidzamu žēlastību un mantu. Mūsu manta ir Jēzus Kristus, Dieva dēls, Dieva jērs, kas par mums upurēts. Viņā ir apslēptas visas atziņas, gudrības, bagātības, visi valstības brīnišķīgie noslēpumi un šīs valstības piepildījumi. Viņā tas viss ir. Viņš ir mūsu manta. Mums to jāsaprot, ka tur, kur ir viņš, tur būs arī mūsu sirds. Ja vien šī sirds nepieķersies šīs pasaules lietām, mūsu kungs un pestītājs savam mazajam mācekļu pulciņam saka, nebīsties, tu mazais ganā pulciņi, jo jūsu tēvam lapaticis dot jums valstību, ne šo pasauli un tās pilnumu. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš visu pasauli iemanto, bet samaitā savu dvēseli un mūžībā tiek ievests un iemērts samaitāts, kur šī samaitāšana kļūst bezgalīga. Vecajā derībā bija priekšraksti par templi, kas savā ziņā attēloja šo cilvēku ceļu pie Dieva. Templī bija vissvētākā vieta, kas ar biezu un stipru priekškaru bija norobežota no svētās vietas, kas bija ticīgo sapulces vieta. Šajā vissvētākajā vietā bija liecības šķirsts un kvēpināmais altāris. Tajā tikai reizi gadā varēja ienākt augstais priesteris, upurēdams par saviem un visas tautas grēkiem. Nekas nešķīs, nedrīkstēja ieiet šajā vissvētākajā vietā. Tas ir atgādinājums mums par mūsu grēcību. Ka mēs tādi, kādi mēs esam, nevaram nākt Dievu priekšā. Ir tikai viens, kurš var nākt Dievu priekšā. Augstais priesteris bija zīme šim vienam. Šis viens ir tas augstais priesteris, ko mēs šodien apdziedājām. Sevi augstais priesteri pats par mani nodēļ. Kristus nākamo labumu. Augstais priesteris ar savu krusta nāvi veicis šķīstīšanu ir iegājis vissvētākajā vietā, kad viņš mīra pie krusta. Tempļa priekškars pārplīsa, parādīdams, ka tas, kas ir bijis, kā zīme, kā ēna, to pats sauc, templi kalpošanai jāizbeidzas. Bet šī austā, biezā priekškara vietā, kas atdalīja vissvētāko vietu no svētās, ir kā cits priekškars, kas ir uzausts Jaunavas Marijas miesās 9 mēnešu laikā. Dzīves priekškars, pats kungs. Caur viņu mums ir pieeja Dievam. Un mēs varam ieiet, tāpēc, ka tie, kas caur viņu ieiet un iziet, tie top svēti. Tiem ir apsolīta pieeja Dievu priekšā, kur Dievs mājos savu ļaužu vidū, kur šķīstie viņu redzēs, ja visi, kas tur būs iegājuši, būs šķīsti. Visi baudīs viņu žēlastību un labumu. Nāve un nešķīstība paliks pagātnē. Tā ir Dieva valstība, par kuru pestītājs saka, meklējiet viņu valstību. Tad jums viss vajadzīgais tiks iedots, un tālāk saka, nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvam labpaticis dot jums valstību. Šai pasaulē un šīs pasaules bērniem Dievs atstāja šo pasauli. Ar viņas novalkātajiem makiem, ar viņas kožu un rūsas sēstajiem labumiem. Pat ja šai brīdī kaut kas vēl nav rūsas un kožu sēsts, ja kaut kas vēl nav tapis nederīgs, tad tas ir tikai īs brīdis. Paskatieties uz šīs pasaules labumiem. Paies neilgs laiks, jūs neko no tā neredzēsiet. Visvērtīgākās, visšķietami stiprākās lietas būs pagaisušas, nederīgas, nevienam nevajadzīgas. Tas pēc kā kāro šīs pasaules ļaudis izgaisīs kā tvaiks. Dievs nav mums sagatavojis valdīt par šo pasauli. Viņš mums ir darījis par savas valstības ķēniņiem, par savas valstības dēliem un meitām. Velns un šī pasaule grib aizvērt durvis uz valstību. Tāpēc pestītājs saka, nebīsties to mazais ganāmais pulci. Ne no sava svētuma tu dzīvo, ne no sava cienīguma tu dzīvo, ne savas taisnības dēļ tu valstībā ieiesi, bet tāpēc, ka jūsu tēvam, kas radījis debesis un zemi, un visu, kas to piepildi, visvarenajam Dievam ir labpaticis jums dot šo valstību. Viņš dod šo valstību savā dēlā. Bet dzīvē šai pasaulē ir arī sava nozīme, un šim ceļam, kas mums priekšā, ir sava jēga. Tie, kuri dzīvo ar cerību Dieva valstībā, kur sirds līdz ar Kristu jau ir ievest šajā valstībā, ir aicināti arī šīs valstības dēļ darboties, to meklēt un iemantot. Pestītājs saka, pārdodiet savu mantu un izdaliet žēlastības dāvanās. Dariniet sev naudas makus, kas nenodilst, neizsīkstošu mantu debesīs, kur nec zaglis tiek klāt, nec kodis to sagrauž. Ko sauc par mantu? Ne jau to, ko mēs ēdam, dzeram, mugurā velkam, nec mājokli, kas mums ik dienas nepieciešams, bet to, kas paliek pāri, kas mums šķiet vairo mūsu varu un ietekmi šai pasaulē, kas iepriecino šajā pasaulē, ko mūsu miesa grib, pēc kā pasaule un pasaules ļaudis dzenas. Tās lietas, ko mēs paši neizdzersim, neapēdīsim, nelietosim savās ikdienišķajās vajadzībās, bet ko beigās vai zaglis zaks, vai rūs saēdīs, vai kode sagrauzīs. Neko līdzi nevarēs tanī valstībā paņemt. Bet pestītājs saka, ir viens veids, kā šīs pasaules mantu, kas reiz izbeigsies, kļūs nevērtīga, kā ļaudis tagad redz apkārt tādas lietas, kas šodien vairs vienam nav vajadzīgas, kas pirms dažiem tikai gadiem likās ļoti vērtīgas, nozīmīgas. Kādreiz veci ļaudis, kad kāds bez jēgas kaut kur slaistījās apkārt, vai tāpat vien mētājās pa pasauli, teica, ko mētājies kā veca nauda. Kādreiz, kad šī nauda bija jauna, visiem mirdzēja acis to uzlūkojot. Visi to gribēja dabūt, jo tev var apmainīt pret šīs pasaules labumiem. Kad viņa top vec, proti nederīga, kur neviens veikalnieks, neviens cilvēks, kas pārdod, neņem šādu naudu vairs pretī, viņa paliek nevienam nevajadzīga, mētājas apkārt. Un tad tie ļaudis, kur varbūt kādreiz šo naudu bija krājuši, vākuši, savos makos likuši, kur pēkšņi vienā dienā tā palika nederīga. Viņa palika viņu pilniem aki ar pilnīgi nederīgām lietām. Viņa vaimanāja un sacīja, vai, ka es būtu zināt. Ka es būtu ātrāk attapis. Mūsu mīļais mācītājs Roberts Feldmanis reiz stāstīja par to, kā baznīca dzīvoja pirms komunistu valdīšanas laika. Diezgan pārtikusi, bija iekrāti zināmi līdzekļi, bet kad kaut ko vajadzēja Dieva valstības labā vai kādu grāmatu izdot, vai kaut ko īpašu izgatavot, tad, kā viņš teica, tad uz tā lētākā papīra, ar to švakāko tinti, lai būtu lētāk, lai dārgā naudiņa paliktu makos un lādēs, pēkšņi vienā dienā. Nomainījās vara un nauda. Un tad nu grāba un ķēra un drukāja, nu ko vēl varētu debesu valstības dēļ darīt. Nu tagad varētu pirkt to dārgāko papīru un to labāko tinti, bet vairs nevarēja. Neviens šo veco naudu neņēma pretī. Par vēl. Tā mēs varētu līdzībā skatīt arī uz šīs pasaules labumiem. Uz to mantu, kas mums tagad ir. Neviens bez Dieva palīdzības vēl pie atziņas un saprašanas nav nācis. Bet ir brīnišķīgs veids, kā var kaut ko darīt. Pestītājs saka, pārdodiet savu mantu. Izdaliet žēlastības dāvanās. Tad jums būs manta debesīs. Brīnišķīgi. Ar šo te mantu, kas mums šai pasaulē dota, mēs varam nevien kaut ko labu izdarīt, bet arī varam viņu Dieva valstībā iemest. Protams, ne jau papīrus, sudrabu vai zeltu, bet caur to sirdību, kam labu esam darījuši. Ja kādam ir šāda dāvana, naudu pelnīt, kur viņam ir vairāk, nekā viņš var apēst, izdzert, mugurā uzvilkt. Protams, cilvēks var daudz apēst, var daudz mugurā uzvilkt, var pilnu skapjus ar drēbēm savākt, un arī jumtu virs galvas ar zeltu rotāt. Kāpēc tev, mīļot cilvēku, to vajag? Tu neko no tā nepaņems līdzi. Ja gribi paņemt līdzi, brīnišķīga iespēja. Tu nevarēsi savā pēdējā stundiņā sacīt, a kaut es būtu zinājis, kā to visu paņemt līdzi tur, kur es eju. Kaut kāds man to būtu pateicis. Nu tad atver ausis, klausies, pestītājs tev saka. To, ko tev gluži, pašam tava iztikšanai nevajag. Ko nevajag dzīves lepnībai, acu kārībai, taupīt un tērēt, to dod. Un tad tev būs neizsīkstoša manta debesīs. Naudas maks, kas nenodilst, Zaglis tur netiek klāt, un kodis to nevar sagraust. Šī manta ir Kristu, ko tu mīlestībā kalpodams, na visu savu padomu, ar savām dāvanām, ar savām spējām, ko tu Kristu vari sakrāt, jo viņš ir mūsu manta. Un kur ir jūsu manta, pestītājs saka, tur būs arī jūsu sirds. Kāds vīrs anatnē ir sacījis, bet pie tevis, kungs, es palieku vienmēr. Tu mani tūri pie manas labās rokas. Tu mani vādi pa savas taisnības ceļiem savu vārdu goda dēļ. Un pēc uzņemsi godībā, kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes un ne zemes. Kaut arī man mirtu, miesa un sirds, taču tu, kungs, esi mana daļa un manas sirds patvērums mūžīgi. Kur jūsu manta, tur būs jūsu sirds. Ja jūsu sirds būs tur, kur iznīcīgā manta, tā līdzi kļūs nevērtīga, kožu sagraust un grēku pilnu. Bet ja jūsu sirds būs Kristu, kas ir mūsu siržu patvērums mūžīgi, jums būs arī mūžīga manta. Visa kā jums būs gana. Tā nu ir, ka viss mums ir sacīts. Neko pestītājs nav gribējis apslēpt. Viņš tālāk saka saviem ļaudīm, lai jūsu gurni ir apjosti, jūsu lāpas lai deg. Esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu, ka tas nāks un klauvēs. Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā. Patiesi, es jums saku, viņš apjozīs priekšautu un nosēdinās tos un apstaigādams tiem visiem kalpos. Un ja viņš nāks otrajā nakts sardzē un trešajā nakts sardzē un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Tā pestītājs aicina mums būt nomodā. Apustuļi šo mācību ir nesuši tālāk. Mēs dzirdējām šodien par šo nomodu, kas gaida kungu atnākam, kurā jābūt Dieva dēliem un meitām. Viņš raksta savā vēstulē tesalonīkiešiem par laiku un brīdi, kad tam jānotiek brāļi. Mums nav jums jāraksta, jo jūs paši zināt, ka tā kunga diena nāk kā zaglis naktī, kad ļaudis runās, miers un drošība. Tiem pēkšņi uzbruks posts, kā sāpes zemdētājai, un tie nekādi nespējas no tā izbēgt. Bet jūs, brāļi, nesat tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigtu. Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli. Jūs nepiedarat nec naktī, nec tumsai. Tāpēc negulēsim kā visi pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Jo gulošie guļ naktī un zērāji apdzeras naktī, bet mēs, kas piederam dienai, lai esam skaidrā prātā. Apliksim sev ticības un mīlestības bruņas un cerību pestīšanu apvilsim kā bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas miris par mums, lai mēs dzīvi vai miruši dzīvotu līdz ar viņu. Tā mūsu kungs un pestītājs ar saviem vārdiem. Nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvam labpaticis dot jums valstību. Mūs uztur savā žēlastībā un apsolījumā. Skaistus, šķīstus, valstībai sagatavotus. Jā, tagad, kad mēs esam viņa namā, nu pat esam saņēmuši grēka piedošanu, pamācību ar Dievu vārdu. Un pēc brīža saņemsim Kristus miesu un asins svētajā vakarēdienā. Mēs būsim pilni ar šo žēlastību. Tikai, mīļie, mācieties no Dievnama ārā pareizi iziet. Ka šīs svētības neatstājat šeit, kur esat tās saņēmuši, bet ņemat līdzi, tad jums būs, lai Dievs jūs svētī. Āmen.